Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә бүген 27 февраль эфирда дин ва мәгъишәт рубрикасы. Рамазан аеның 7-нче көнендә Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе, Татарстан мөфти Курра Хафиз, шәриғәт фәннәре докторы Камил Хәзер Семиғуллин Самара өлкәсенең Сызрын шәһәренә сәфәр кылды. Изге Рамазан аенда шәһәр мусульманнары белән очрашуга аны Самара өлкәсе мусульманнарының төбәк диния нәзарәте рәисе мөфти Талип хәзрәт Ярулин чакырды. Сәфәр кысаларында Камил хәзрәт ифтарның шәрәфле кунагы булды. Авыз ашу мәҗлесе Азан мәчете һәм Сәләм иҗтимагый оешмасы тарафыннан Сәләм оешмасына 10 ел тулу уңайыннан уздырылган. 10 ел дәвамында Рамазан аенда мәчеттә ифтарлар һәр көнне үткәрелә. Әлеге ифтар Сәләм оешмасының юбилей уңайыннан йомгак ясауга багышланган. Ифтарда Самара өлкәсе мөфтие Талип хәзрәт Ярулин, Сәләм оешмасы рәисе Ильяс Шәкүров, имам Ахун Илгизәр хәзрәт Сәгъдиев һәм башкалар бар иде. Камил хәзрәт ифтарда катнашучыларны сәламләде һәм Татарстан мусульманнарыннан ихлас күңелдән сәламнәрен тапшырды. Рамазан айы бөтен дөньяда кешеләрне берләштерә дип ассызыклады. Камил хәзрәт җирле мусульманнарга Рамазан айының фазилетләрен, ураза тотуның мөһимлеге, изге гамәлләр һәм гыйбадәтләр өчен Аллаһы Тәгаләдән күп санлы әҗер савоплар турында сөйләде. Изге Рамазан айында мөфти Камил хәзрәт Семигуллин республиканың төрле районнарына чыгып, җирле халык һәм мөхтәсибәтләрдәге дин әһелләре белән очрашулар уздыра. Рамазан айының 6-нчы көнендә, ягъни 24 февральдә мөфти Камил хәзрәт Лениногорск мөхтәсибәтендә иде. Ихлас мәчетендә Камил хәзрәт имамнар һәм мөхтәсибәт хезмәткәрләре белән очрашты. Җыелышта 30-дан артык хәзрәт һәм аксакал катнашты. Алар Камил хәзрәт белән районда дин эшчәнлеге гамәлгә ашыру һәм исламны үстерү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Моннан тыш, чарага Көньяк-Көнчыгыш төбәге мөхтәсибләре, Баулы, Бөгелмә, Азнакый мөхтәсибләреннән җирле зыялылар, мөгаллимнәр, мәчет хезмәткәрләре, шулай ук солдатлар өчен гуманитар йөкләр әзерләүдә ярдәм итүче активистлар һәм волонтерлар да кушылды. Шырашуда Камил хәзрәт Семигуллин Татарстан диния нәзарәте һәм аның дини оешмалары эшчәнлегенең өстенлекле юнәлешләре, белем бирү һәм дини тәрбия, китап бастыру һәм фән өлкәсендәге төп казанышлар, кадрлар әзерләү, махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү турында сөйләде. Ифтар вакытында мөфти Камил хәзрәт уразаның рухи кыйммәтләре турында үгет нәсихәтләр җиткерде. Шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучылар, халык булганнар һәм ватан иминлеге өчен дога кылды. Саба районы Олы Кибәше авылында 4-нче тапкыр мәзиннәр бәйгесе үтте. Анда 5 яшьтән 16 яшькә кадәрге малайлар катнашты. Бәйге шушы авылда 30 елга якын имам ярдәмчесе булган, авылның дини тормышында актив катнашкан Рафаил Шарафиев истәлегенә багышлап үткәрелә. Быел анда Саба районының Олы Кибәше, Түбәк, Кеше Кибәше, Олы Яз, Казанчы, Бигенәй һәм башка авыллардан 35 бала катнашты. Казан ислам университетының Коръан хафизлар әзерләү үзәге җитәкчесе Абдрашид Хазрат Фаизов катнашучыларны сәламләп, азан әйтүнең савапларын аңлатты. Саба районы мөхтәсибе Айнур Хазрат Әхмәтов, авыл имамы Раис Хазрат Газизуллин уңышлар теләде. Бәйге 4 номинациядә үткәрелде. Саба районы имам мөхтәсибе Айнур Хазрат Әхмәтов җитәкчелегендә җәмәгать намазы укылганнан соң балалар ифтар мәҗлесенә чакырылды. Алар өчен аны шушы бәйгедә катнашып 2-нче урынны алган Сәйид Мөхәммәтшинның әтиенисе Диләрә һәм Зөлфәт Мөхәммәтшиннар оештырган. Әтием исемендәге бәйге оештыруда үткәрүдә актив катнашкан, матди булышлык күрсәткән һәр кемгә, авылдашларга, туганнарга, хезмәттәшләремә, авылыбыз имамы әтием белән озак еллар бергә эшләгән рәис хәзрәткә, балаларны ярышка әзерләгән ата-аналарга, авылыбызның имамнарына, Олы Кибәше мәктәбе укытучыларына зур рәхмәтемне җиткерәм дип белдерде бәйгене оештыручы журналист Люция Шарафиева. Татарстан Диния Назарет делегациясы махсус харби операция зонасынан Батыр батальону сугышлар янынан ватанны сақтаушылар күн оңайынан аның алдынан һәм Рамазан айы оңайынан барды. Делегацияға мүфти Хазрет Сәмиғуллин, аның беренче урын басары Илфар Хазрет Хасанов, Диния Назарет казыйы Марат Хазрет Марданшин, Диния Назарет аппараты җитәкчесе Ирек Арысланов керде. Хәзрәтләр алга сызыкта сугышчыларны ватанны сақтаушылар көне белән котладылар һәм аларга Татарстан мөселманнарыннан гуманитар йөк тапшырдылар. Шулай сугышчыларның җитәкчелеге белән очраштылар һәм махсус хәрби операцияда катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү эшендә мөһим бурычлар турында фикер алыштылар. Татарстан Диния Назарет делегациясының махсус хәрби операция зонасына баруның мөһим өлеше сугышчылар өчен ифтарлар уздыру белән бәйле, мәҗлесләрне блиндажларда Марат Хәзрәт Мардашин үткәрәчәк. Ул Рамазан айы дәвамында махсус хәрби операция зонасында булачак. Бу шулай Татарстан Диния Назарәтенең күчмә мәчетләр җибәрү һәм блиндаж мәчетләр төзү кебек башлангычлар белән бер рәттән махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итү буенча тагын бер уникаль тәҗрибәсе булып тора. Рамазан айының икенче көнендә Аппас мөхтәсибәтендә район имамнарының хисап сайлау киңәшмәсе булды. Утырыш Татарстан мөфтиенең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урын басары Казанның Мәрҗәни мәчете имам хатибы Равил хәзрәт Сөфәр җитәкчелегендә узды. Әлеге чарада Татарстанның Көньяк-Көнбатыш төбәге казые, Тәтеш районы имам мөхтәсибә Инсаф хәзрәт Җәләлетдинов, Аппас районы башлыгы Айрат Җейханшин, күрше-тирә районнар имам мөхтәсибләре, шулай ук Аппас районы имамлары һәм абыстайлары катнашты. Көн тәртибендәге төп мәсьәлә яңа имам мөхтәсиб сайлаудан гыйбарәт булды. Моңа кадәр Апас районы имам мөхтәсибе ярдәмчесе һәм Кырмаш авылы мәчете имам хатибы вазифаларын башкарган рәис хәзрәт Ниғманчанов кандидатурасын бер тавыштан хуплап, район имамнары аның җаваплылыгына ышанычларын белдерде. Хәзерге вакытта Апас мөхтәсибәтендә 58 мәчет исәпләнә, шуның өчесе район үзәгендә Апас бистәсендә урнашкан. Бүген 27 февральдә Изге Рамазан айының җомга көнендә Казанда хәйрия маршруты йөриячәк. Сәкәт хәйрия фонды хәйриячелегендәге бушлай автобусны тану бик җиңел булачак. Аның алгы тәрәзәсендә благотворительный маршрут от благотворительного фонда «Зәкәт» дип язылачак, ә салонны шарлар белән бизәячәк. Рамазан айы хәйрия маршруты беренче тапкыр 2023 елда фонд башлангычы белән йөри башлаган иде инде. Казанлылар аны бик хуплап кабул итте. Бүген дә әлеге күркәм башлангыч дәвам итә. Рамазан изге гамәлләр айы хәйрия кысаларында борт номеры 708 булган 30-нчы автобус йөрү бер көнгә бушлай булачак. Хәйрия маршруты иртәнге сәгать 6-дан кичке сәгать 6-га кадәр Дуслак тукталышыннан вокзал яны тукталышына кадәр йөриячәк. 30-нчы номерлы автобуста барганда пассажирлар ислам диненең асыл һәм Рамазан айының изге төшенчәләре турында, бу мөбарәк айда саваплы гамәлләр башкаруның әһмияте, шулай Татарстанда башланган хәйрия марафоны турында якыннан таныша алачак. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның икенче өлешендә Рөстәм Хәзрәт Хәйруллин булачак. Аның белән иншаллаһ гаиләдә ураза тоту темасында әңгәмә карашакбыз. Дин ва мәгъишәт рубрикасы шушының белән тәмам. Иртәнге нур тапшыру үзешен дәвам итә.